galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin ba ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee idin kaga imaaneysa Washington.
Sabti bisha Abril ee sanadka 2022 waa 17 waxaa naga dhigsanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir baan iyo bogga VOA Somali.com dadka galabtan waxa idin soo jeedinaya Zahra Cabdi Axmed iyo anigu ah Ibrahim Xasan Danduri.
Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabnimana waxaa ka mid ah madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland oo ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka.
Waxaan kaloo qalad idin ku filayaa waxa la yiraahdo baarlamaanka oo maamulaya golaha shacabka aan boosi. Waxaan ansixiyay kooxda waxay ilaaleen 12 Sebtembar heshiiska waan laaday. Waxaan soo celinay hay'adii doorashooyinka qaranka xilliyeeyay. Laba sano ka hor waddanka lagu sameeyay. Horta waa su'aal ee sharciyada baarlamaanka ku leeyihiin in ku dhawaaqay.
Waxaa sidoo kale aad dhigisan doontaan warbixin ku saabsan baaq nabadeed oo loo diray beelo ku dagaalamay gobolka Sool.
Laba reer oo walaalaa oo meel ku wada dhaqan wax wal oo bini'aadamku isu yihiin isu ah ayaa bisha Rabadaan ku dagaalamaya deegaanada Sool deegaan ka mid ah. Horena ay u dhacday baaq nabadeed baan u diraynaa, waxaanu leenahay Ilaahay ka yaaba waa bil Rabadaan.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo dunidaba waan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka iyo Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Tirada dadka cudurka COVID-19 ugu dhintay guud ahaan caalamka ayaa sabtida maanta kor u dhaaftay in ka badan 3 milyan oo qof, xilli kiisas cusub oo aad u badan oo la xiriira fayraska laga soo sheegayo dalalka Brazil, Hindiya iyo Faransiiska. Sida ay muujisay daraasad ay sameysay jaamacadda Johns Hopkins ee dalkan Mareykanka, dadka xanuunka ugu dhintay caalamka ayaa la tira ah dadka ku nool magaalada Kiev ee Ukraine, magaalada Caracas ee Venezuela, ama magaalada Lisbon ee dalka Portugal, ama dadka ku nool magaalooyinka Philadelphia iyo Dallas ee dalkan Mareykanka oo la isku diray. Tirada saxda ah ee dhimashada ayaa laga yaabaa inay intani ka badan tahay sababo la xiriira dowladaha qaar oo aanan soo gudbin warbixinada saxda ah ee khasaaraha xanuunkan iyo suurtagalnimada diidmada jiritaanka cudurkan ee bilowgii hore markii lagu arkayay magaalada Wuhan ee bartamaha Shiinaha dhammaadka sanadkii 2019 sida ay warbixintu sheegayso. Dalalka Brazil iyo Hindiya ayaa hadda ah kuwa ugu badan ee ay sar u sii kacayso tirada dhimashada ee dadka cudurka COVID-19 ugu dhimanaya maalin walba. Tallaalka looga hortagayo xanuunkan ayaan weli si siman u gaarin dalalka caalamka, gaar ahaan kuwa faqriga ah, halka meelaha qaar sida Mareykanka iyo Yurub la hakiyay isticmaalka tallaalka ay soo saareen shirkadaha Johnson & Johnson iyo AstraZeneca sababo la xiriira suurtagalnimada xinjiraha ku samaysma dhiigga oo uu tallaalka keenay. Dowladda Eritrea ayaa qiratay in ciidamadeeda ay ka qayb galeen dagaalka gobolka Tigray ee waqooyiga Ethiopia, laakiin waxa ay wacad ku martay in ay la soo bixi doonto xilli uu sii kordhayo cadaadis caalami ah. Qiraalka cad oo ah kii ugu horreeyay ee kaalinta Eritrea ee dagaalka ayaa lagu sheegay warqad uu daabacay habeennimadii Jimcaha wasiirka warfaafinta ee dalkaas, taas oo ay qortay safiirka Eritrea u fadhiisa xarunta qaramada midoobe una dirtay golaha ammaanka. Ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Axmed ayaa bishii November ciidamo u diray gobolka Tigray si ay hubka uga dhigaan una soo xiraan hogaamiyaasha xisbiga siyaasadeedkii gobolka maamuli jiray ee TPLF. Dowladaha Ethiopia iyo Eritrea ayaa muddo bilo ah waxay beeninayeen in Eritrea ay ku lug lahayd dagaalkaas, taas oo ka soo horjeeda marag furka ka imanaya dadka deegaanka, ururada xuquuqda aadanaha, shaqaalaha gargaarka, diblomaasiyiinta iyo xitaa qaar ka mid ah saraakiisha rayidka ah iyo militariga ee Ethiopia. Warqadda jimcihii ka timid Eritrea ayaa lagu sheegay in iyadoo kooxda TPLF si weyn loo fashiliyey, Asmara iyo Addis Ababa ay ku heshiiyeen in la bilaabo bixitaanka ciidamada Eritrea iyo in ciidanka Ethiopia lagu daabulo xuduudda caalamiga ah. Madaxa gargaarka ee qaramada midoobe Mark Lowcock ayaa Khamiistii u sheegay golaha ammaanka in inkastoo Abiy uu sameeyay ballanqaad, haddana aysan jirin wax caddaynaya in ciidamada Eritrea ay ka baxayaan gobolka. kadib markii uu dalaceyn kala kulmay qaar badan oo ka mid ah xisbigiisa iyo dadka u dhaqdhaqaaqa qaxootiga ayuu aqalka cad sheegay in madaxweyne Joe Biden uu bisha dambe qaadi doono go'aankii uu madaxweynihii isaga ka horreeyey uu ku yareeyey tirada qaxootiga uu dibadda ka soo qaato Mareykanka. Tani waxay ka dambeysay markii Biden uu shalay saxiixay wareegto uu maamulkiisa ku sheegay in uu ku raaci doono siyaasaddii qaxootiga ee madaxweynihii hore ee Mareykanka Trump, taas oo dhigaysay in qaxootiga ay dowladda Mareykanka soo qaadato aysan ka badnaan 15,000 qof. Hase yeeshee cadaadis xoog leh oo ugu yimid dhanka dimuqraadiyiinta ayuu madaxweyne Biden isla jimcihii shalay uga laabtay go'aankaas. Bayaan ka soo baxay aqalka cad ayaa lagu sheegay in madaxweyne Biden uu 15-ka bisha May kordhin doono tirada qaxootiga imaan doonta Mareykanka. Dhegeystayaal, warkii caalamka galabta waa naga intaa.
Maxamed Nuur Xasan Nuur ayuu ahaa oo warkan u akhrinayay. Wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in maanta kulan uu dhex maray madaxweynaha dowladda federaalka Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo xubno ka tirsan beesha caalamka. Shirkaasi oo ka dhacay Afsioni ayaa waxaa faahfaahintan ka soo diray Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa maanta si lama filaan ku tagay teenada Afsioni oo ku taalla xaynaabka garoonka Anaab ee magaalada Muqdisho, wuxuuna halkaasi shir albaabad u qorayhiin kula leeyahay wakiilada beesha caalamka ee taageera Soomaaliya. Shirku ah mid albaabad u qorayhiin wuxuu u dhexeeyaa madaxweyne Farmaajo iyo wakiilada beesha caalamka ee fadhigooda qarada xalan ee xaynaabka garoonka Anaab ee magaalada Muqdisho. Way adag tahay in xog badan laga helo shirkii oo xeebaha looga wada hadlayo, waana mid u gaara beesha caalamka iyo madaxweyne Farmaajo oo aysan cod kale ku helinaynin shirka hadda socda ee looga hadlaya arrinta doorashada Soomaaliya. Wakiilada beesha caalamka qaarkood ayaa hore kaga soo horjeestay muddo kordhinta loo sameeyey hay'adaha dowladda, kuwaasoo meel mariyeen xildhibaanada golaha shacabka madaxweyne Farmaajo uu saxiixay. Go'aanka muddo kordhinta ee meel mariyeen xildhibaanada golaha shacabka waxaa hore gaashaanka ugu daruuray maamul goboleedyada qaarkood mucaaradka fadhigooda Muqdisho, waxaana sidoo kale mowqifkooda caddeeyey qaar ka mid ah wakiilada beesha caalamka ee jooga Soomaaliya, iyagoo ka digan muddo kordhinta ay sameysteen hay'adaha dowladda Soomaaliya, gaar ahaana go'aanka golaha shacabka. Xalligani Soomaaliya waxay wajahaysaa cabsi siyaasadeed imid amni, taasoo salka ku haysa arrinta doorashada Soomaaliya. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya ayaa dhowaan soo dhaweeyay go'aankii baarlamaanka ee farayay in muddo 2 sano ah lagu qabto doorasho qof iyo cod ah, iyo in muddadaasi ay xilka sii hayso dowladda iyo baarlamaanka xilligan jira. Saraakiisha dowladda ayaa sidoo kale waxa ay difaaceen doorka ciidamada ay ka ciyaareen xilligan kadib markii ay soo baxeen eedeymo ka imaanaya dhinaca mucaaradka oo ahaa in la siyaadiyey. Haddaba habeenkii xalay ahaa ayaa madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan uu isna go'aankaasi baarlamaanka iyo doorka ciidamada labadaba uu ka hadlay, sida warbixintan uu Kismaayo uga soo diray wariyahayaga Aadan Maxamed Salaad.
Madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam oo la hadlayay xalay qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo ayaa ka hadlay arrimaha khilaafka sababay ee doorashooyinka iyo ansixintii dhowaan ee baarlamaanka Soomaaliya uu muddo kordhinta ugu sameeyey hay'adaha dowladda. Madaxweyne Axmed Maxamed Islaam ayaa sheegay in marnaba aysan ansax ahayn go'aanka baarlamaanka uu sheegay in muddo xilaadkoodii uu dhammaaday.
Waxaa kaloo khaladaad ku filan waxaa la yiri baarlamaanka baan fadhiistay golaha shacabka aqalka hoose. Waxay ansixiyeen kowd, waxay yidhaahdeen 17 September heshiiskii waa laaway. Waxaan soo celinay hay-addii doorashooyinka qaranka xalibayaray 2 sanaan la wadanka lagu sameeyey. Horta waa su-aal ee sharciyada ay baarlamaanku ku leeyihiin ay ku fadhiyaan waate ee sharciga noocaas ku ansixinaya. Waa la marka labaad ee 2 galba ay ahaayeen. Markaa 17 September gaadhay, Cabdi Xaashi iyo labaduba way isla qaateen oo waxay qaateen inay labada guddoomiye labada baarlamaanba saxay heshiisay labada aqal gaareen buu ahaa. Maanta heshiiska aqalka baarlamaanku uu gaarayo keligii waa maxay? Xagee buu jiraa? Xagee buu ka imanayaa?
Madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madobe ayaa gabagabadii waxa uu soo hadal qaaday kuna eedeeyey dowladda Soomaaliya in ciidamada qaranka sida uu hadalka u dhigay loo adeegsado siyaabo qaldan, taasina ay horseedeyso dhibaato dhanka amniga ah oo ka dhacda Soomaaliya.
Ciidankii dowladda ee qaranka oo ahaa ciidan u abuuraa difaaca dalka shabaab la dagaalankiisa iyo waddanka inay dadka u sinaadaan, waxay noqdeen kuwo loo isticmaalayo in dadka lagu caburiyo, lagu laayo, loo isticmaalo. Bilaa calaykum arniweydiiya maanta hal tuulo oo Soomaaliya ka mid ah oo 4 sano la soo dhaafay shabaab lagu xoreeyay ma jirta. bal waxa la kala shabaab loo shaqeeyo oo dhulki shabaabka laga horeeyo oo dhan maanta kulliyaha ka qaylinaya shacabkii waa lagu caabulinaya waxaa la leeyahay ciidamaha magacyo loo sameeyey dadka keliya lagu waxay waxaa idinku filan waxaan geda maalinta diyaaradaha lagu daldalayo kuwa shabaabka dagaalka ku jira rasaasta xataa loo soo qaadi laayo waa arrin aad iyo aad u waxaysan waxaan rabaa inaan idin sheego marka anagu waxaan idhi aan ku dhaqanay dastuurka teeranka waa la yaqaana hay-adaha dowladda waxaan ka hadlaynana waxay ahayd awoodda madaxweynuhu uu isticmaalayo ee hay-adaha amniga loo isticmaalayo ciidan hadal kala diraxasha sababtoo ciidanku waa ilaaliyaan sharciga laakiin waxaan rabnaa ciidanku inaan loo isticmaalin burburinta waddanka iyo dhibaato inay geystaan ee ciidanka ay noqoto inay noqdaan dad u taagan si hagidda amniga iyo ka shaqaynta nabadgelyada dadka iyo la dagaalanka shabaab.
Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Dhinaca kale, magaalada Muqdisho, taliyihii hore ee ciidanka booliiska gobolka Banaadir Saadiq Cumar Xasan Saadiq John ayaa shalay mar kale dib ugu laabtay xaafadda Shirkole. Hase yeeshee, mas-uuliyiinta dowladdu waxay sheegeen in aysan qorshaha ugu jirin in weerar lagu qaado Saadiq John. Warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Saadiq Cumar Xasan Saadiq John oo ahaa taliyihii hore ee ciidanka booliiska gobolka Banaadir ayaa mar labaad iskaga baxay deegaanka aadka loo ilaaliyo ku dhow garoonka Aadan Cabdi. Korintuusa ka bixin xaafadda aadka loo ilaaliyo waxaa jira dhaqdhaqaaq ciidan oo laga dareemay wadooyinka soo gala halkuu deganaa Saadiq John oo ahayd meel ammaankeeda gacanta ku hayso dowladda Soomaaliya. Dadka degan xaafada ka tirsan waa beri wadajir ayaa u sheegay V O A inay arkayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda lasoo dhigay wadooyinka gala garoonka Aadan Cabdi balse sababta aysan cabdayn. Si aan cabdayn xog badanna laga helay uu Saadiq John kaga baxay xaafadda aadka loo ilaaliyo ammaankeedu deganaa ku dhow garoonka Aadan Cabdi wuxuuna dib ugu laabtay xaafadda Shirkole degmada Hodan oo habeen koor fadhiisan uu ka sameystay. Saacada kadibna halka uu degan yahay Saadiq waxaa tagay xildhibaano ka tirsan golaha shacabka iyagoo eedeen xoogan u jeeday dowladda Soomaaliya kuna eedeeyna weerar ku ahaayeen taliyihii hore ciidanka booliiska gobolka Banaadir Saadiq Cumar Xasan Saadiq John. Saacada kadibse waxaa ka jawaabay eedeynta loo jeeshay dowladda Soomaaliya wasiirka amniga gudaha Xasan Xundube Jimcaale. Wasiir Xundube la hadlay warbaahinta ku hadla shafka dowladda ayaa meesha ka saaray inaysan dowladda Soomaaliya doonayn soo qabata Saadiq, wuxuuna sidoo kale hoos ka xariiqay dowladdu duulan ku ahayn xaafadaha ay degan yihiin dadka shacabka.
Ku saabsan Saadiq Cumar Xasan oo ah taliyihii hore ee gobolka Banaadir, dowladdu hadday ay rabto inay tallaab ka qaado, saacadii ugu horeysay ayay tallaab ka qaadi kartay, laakiin lama qorsheyn arrinkaas arrintiisa inay wax tallaaba laga qaado. Hadda oo ay kasoo wareegeen maalmo fara badan, waxdana oo ku jira dowladdu uma aragto in haba yaraatee meesha hadda uu degan yahay oo xaafado bulsho nabadoon ay degan yihiin in la weeraro waqtan oo kujira ma jiraan. Xaafadaha nabadoon oo bulshadu ay degan tahay oo aan runtii u badan bulsho caruur iyo haween iyo dad shacaba, weerarkeeda waxdan ah oo dowladda uu jira ma jiraan, mana u qorshaysna. Marka dowladdu waxay ku baaqaysaa in aan arrimahaas dadka buunboolinaya oo ka dhigaya in oo weerar lagu soo yahay inay arrimahaas ay faraha kala baxaan oo ay ogaadaan in ay arrintaasi ay tahay taasina haba yaraatee dowladda Soomaaliya aan u qorshaysanayn. Ma haboona in dufays laga dhigto xaafada nabdoon nabad ah oo lugudul abaabulo dagaal iyo bulsho iyo dagaal rabsho ah loo baahnayn. Waxaa kaloo ay ilo muhiim ah in bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan gobolka Banaadir aan baaq u dirno. Baaqaasoo ah gobolka Banaadir wuxuu soo dhismayay muddo dheer, tobankii sano ku dambeysana horumar wanaagsan u gaaray oo xag walba ah. Dadkani waxa weeye dhididkooda iyo dadaalkooda ayay iskuulla ku dhisteen, waxay ku dhisteen sitaalo, waxay ku dhisteen jidad, waxay ku dhisteen magaaladoodii, mana u baahna maanta haba yaraato wax dib u dhiga ama khalkhaliya. Dowladduna ayaa hormuudka ah in la ilaaliyo horumarka iyo nabadda magaalada iyo guud ahaan waddanka Soomaaliyeed. Marka bulshada Soomaaliyeed meeshaa degan waa bulsho nabdoon, yaan dhibaatada dhex geynin, yaan dushooda wax lagu abaabulin. Waxaan dowladda u qorshaysnay yaan laga been sheegin dadka kulu kale laga yaabo inay dana siyaasadeed ay ka raadinayaan. Ma haboona inay bulshadoodii iyo dadkoodii iyo shacabkoodii dushooda in ay dadka ku guubaadiyaan oo ay dagaal ku abaabulaan wax sharafla maaha, wax dowladdu raacsan tahana maaha.
Soomaaliya xilliga waxaa si weyn laisku hayaa arrinta doorashada, waxaana arrintani arkaas kusii shareytay kadib markii golaha shacabka ay meel mariyeen qaraar laba sano ah kaasi oo loogu magac darajeynta doorashada madaxweyne farmaajona qalinku ku duugay. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
dhinaca kale tan xildhibaano ku beel ah Saadiq Cumar Xasan Saadiq John ayaa iyaguna uga digay dawladda federaalka Soomaaliya inay weerarto taliyihii hore ee booliska gobolka Banaadir xildhibaanadaasi waxaa ka mid ahaa Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen oo dhawaa Falastiin Axmed Iimaan ayuuna ugu horreyntii uga waramay waxa xaaladda waqtigan mar kale dib u soo kiciyey
waxaan isleeyahay xiisadaas waxay ka bilaabatay kama bilaaban Saadiq John ee waxay ka bilaabatay madaxweynaha muddo xileedkiisii dhamaaday oo go-aanku gaaray inuu kororsado sida aad ka warayso Saadiq muddo 2 sano muddo 4 sano ayuu la shaqaynayay nidaamkii farmaajo markii muddo xileedkoodii dhamaadana wuxuu sheegay inuu diyaar u yahay uusan diyaar u ahayn inuu nidaam sharci darro ah usii shaqeeyo sir jaraa'id uu qabtay uu ku cadeynayo mowqifkiisa ah in dowladda doorasho inuu aado uu rabo intaas markii ay dhacday maamulka madaxweynaha xilkiisu dhamaaday wuxuu go-aanku gaaray inuu xilka ka qaado xilkii markii laga qaaday oo gurigiisa soo degayna waxaa loogu daray in askarnimadiina laga qaado liiska askarnimadana laga saaro jananimadii iyo ciidankii darajooyinka ciidanka laga qaado taas oo ayadana aan sharciga waafaqsanayn intaas weliba oo gardaraa iyadoo ay dhacday ayaa jeneraal Saadiq uu wuxuu yimid deegaankan shiir kole oo ay degan yihiin reerkiisu wadahadal dheer kadib ayaa madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug Axmed Qoorqoor yaa wuxuu ku qanciyey jeneraalka iyo dowladda inuu ku dhexdhexaadiyo in jeneraalku gurigiisii oo ku yaalla eryada airportka uu ku laabto ammaankiisana la damaano qaado inaan la weerari doonin wax dhibaataana loo geysanayn intaas markay dhacday oo jeneraalku uu ku laabtay gurigiisii abaarakoodii duhurnimo ayaa waxaa soo weeraray ciidan kala duwan oo military iyo nabadsugid iyo boolis intaba leh oo isku hareereeyay gurigiisii dowladdii markii lala hadlay oo la yiri ninkan maxaad ku haysataan waa idinkii la ballamay oo ballan ku keenana waa diideen inay soo qabtaan waxaan hayna waa diideen kadibna dib ayuu ugu soo laabtay shiir kole
sida aad sheegtay haddii ciidamada dowladda isku hareereeyeen sidee ugu suura gashay inuu meesha kasoo baxo jeneraal Saadiq
anigu ni siyaasi aan ahay laakiin waa kaarta military aan isleeyahay magaaladan waa magaalada taliyahanka ahaa marka dadkan iyo askarta iyo kullina wuxuu tolla yahay wuxuu qaraabo la yahay wuxuu saaxiib la yahay weeye marka dee sida uu kusoo baxana waa kaarta askareed aada uma ogi laakiin waxaan ku sheegayaa hadda asaga iyo annaguba inaan ku suganahay deegaanka shiir kole mar kale ayuu isku dayay nidaamkii farmaajo iyo kooxihiisa inay nagu soo weeraraan halkan dabcan dadkeenii iyo deegaankeenii aan joognay haddana xalku waa degan yahay halkaasaana wax marayaan marka waxaan u sheegaynaa wax sababa oo jeneraal Saadiq lagu beegsado ma jirto waxaan ku sheegayaa Falastiin ay maxkamad ciidan oo iyo amar ciidan iyo sharci midna looma marin cid dacwo u qabtaa ma jirto baabuur tignika oo wiilal aan qaarna qaraabanahay qaarna soomaali kara yihiin ba oo farmaajo soo diray baa daba ordaysa haddii anagu inaan gardaradaas iska diidnaan xildhibaan ugu nahay ugu matalnaa gardarre iska diidkaasna asaga ma ahana dadka soomaaliyeedan ku matalnaa oo qalbi dhagaxaan horti iska difaacayna farmaajo cabdiraxmaan abdishakuuraan ka difaacnay dadka la dulminayo dhan aan maalin walba ka difaacay
madaxweynaha
nin la raadsanayo la daba ordayo maxkamaduna aysan xukumin cidina aysan xukumin oo baabuur tignika way daba ordaysa unbaan arag
marka madaxweynaha galmudug ayaa markii hore ka shaqeeyay ayaa tiri in uu dib ugu laabto xarintiisii hore wax xiriir hadda ma la sameeyay madaxweynaha galmudug maadaama uu dowladda ku dhow yahay oo arrintani hadda ma ku jiraa wax xal raadis ma leedahay hadda
waa uu ka warhayay maanta markii lasoo weeraray dabcan dee sida muuqata nimankaanu niman ixtiraam iyo sharci midna u haya maaha madaxweynaha iyo dhammaanteenba wax hadda oo ah xaqa uu leeyahay jeneraal Saadiq John muwaadin weeye xorriyadiisa dhaqdhaqaaqa waxaa xadidi kara qaanuunka qof ma xadidi karo iyo rabitaan qofeed marka annaga waxaan aragnaa in rabitaanka farmaajo uu halkan ka socdo isaguna uu rabo inuu sida uu rabo qofku rabana ku tasarufo qofku rabana Ethiopia u dhiibo qofku rabana dilo dee middaasuna hadda jeneraal Saadiq iyo tolkiis iyo dadka soomaaliyeed oo xorriyadda jecelba waa diidan yihiin
adiga hadda xildhibaanaa tihiin intii aad inta soo baxdaan aad Saadiq John la degi lahaydeen soo ma ahayn in aad xal raadisaan lagu badbaadiyo in ciidankuna aysan aad u sii kala qaybsamin dhibaatada dadka rayidkaana lagu yarayn karo maxay xalahay keenaysaa inaad soo guurteen oo aad shir kale la degintiin
anagu horta dadka matalayay oo golaha iyo golayaasha kala duwan ku matalayaanahay wuxuu xaq noogu leeyahay inaan protection u sameyno wuxuu xaq noogu leeyahay dadkii aan matalayno asaga iyo anagu baan ka dhalanay inaan la hadalno midda ku saabsan in ciidamada la kala qaybiyo, ciidamada waxaa kala qaybiyey farmaajo, waa ka warhaysan intii xukunka Soomaaliya soo jiray oo kumeelgaarka ahaa hal qof oo darajo ciidan lagala laabtay ma jirto. Darajada ciidan si loo laabtay leedahay maxkamadda militariga leedahay, waa ka warsan kartaa madaxweynaha sharci darada uu dalkan ku hagayo oo dastuurka uu ku laalay oo aada ogtahay inuu 2 sano ku darsaday oo aada ogtahay golihii shacabka. Marka anagu waxaan kala qaybinayna ma jiraan difaac nafsi, baan xaq u leenahay, guryaheni baan joognaa, dadkeeni baan la joognaa. Ciidamadaas aad jeegaydana asaga wey cidda soo diraya, asaga laga rabaa inuu dib u celiyo. Gardaradan ka daaya ayagana waxaa laga rabaa mandatekiisu uu dhammaaday, inuu nin mandatekiisu dhammaaday uusan maxkamad iyo u sababin berri in lasoo dacweeyo.
Kaasi waxa uu ahaa xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Odowa uu warramay Falastiin Axmed Iimaan.
Xisbiyada Soomaaliland ee kulmiya Ucid iyo Wadani ayaa kulan kale yeeshay maanta golaha guurtida sidii ay doorkooda uga qaadan lahaayeen deminta colaadda 2 bilood ku dhex martay gobolka Sool. Warkan waxaa Hargeysa noogu soo diray Khadar Maxamed Cakule.
Mas-uuliyiinta saddexda xisbi siyaasadeed ee Soomaaliland ayaa markii ay kulankan la yeesheen ayaa waxay u sheegeen warbaahinta in ay ka wada hadleen iyaga iyo guurtidu sidii gurmad loogu sameyn lahaa colaadda ka socota gobolka Sool. Gudoomiye ku xigeenka 2aad xisbiga talada haye ee kulmiya Axmed Cabdi Dheere ayaa u sheegay VOA in fayaha saddexda xisbiba ay u ballansanaayeen saaka inay guurtida ku baraarujiyaan kuna dhiirigeliyaan sidii ay gacan uga geysan lahayn doorkoodana uga qaadan lahaayeen maadaama ay gool nabadeed yihiin.
Laba reer oo walaala oo meel ku wada dhaqan wax wal oo binaadanku isu yihiin isu ah ayaa bisha Rabadaan ku dagaalamaya deegaanada Sool deegaan ka mid ah. Horena ay u dhacday baaq nabadeed baan u diraynaa, waxaanu leenahay Ilaahay ka yaaba. Waa bil Rabadaan, waa markii cibaadada la cibaadaysanayay, waxaa dagaalamaysaana waa walaalihiin, waa dadkii ehelka ahay. Wax walba isu ah oo binaadanku isu yahay intaa haynoogu dhammaato aqligu ha shaqeeyo, hal joojiyo baanu leenahay dagaalka, hal joojiyo dagaalka intaasaan ku waaninaynaa.
Hogaamiyaha xisbiga mucaaridka ee Wadani Xisbi Cali Xaaji Xasan ayaa isaguna sheegay inay muhiim tahay in la joojiyo colaadda aqliguna shaqeeyo.
Waxaanu baaq nabadeed u diraynaa deegaanka Dhabardolool ee culays ka soo kordhay shaqaaqada ku dhacday 2 beelood oo walaalaha. Waa runtii aada arrin u naxdin badan, dad walaalaah oo aan maanta u ekayn runtii arrintaasu xilli Rabadaana oo Rabadaan lagu jiro oo aanay xilli yacni shaqaaq iyo mushkil la sameeyay ahayn. Runtii arrinta noocaas baanu aada baan uga falcelinaynaa leenahay aanu baaq nabadeed u diraynaa. Waxaanu leenahay dadka walaalaha intaa dhibaatadii gaadhay baa dhibaato inoogu wada filan, dhibta halkaa lagu joojiyo, aqalku ha shaqeeyo, nabadda iyo wanaagga ha laga shaqeeyo. Waxaanu baaq u diraynaa dadka muxsiniinta iyo dadka wanaagsan iyo dadka odayaasha iyo dadka samaha ka taliya. Waxaanu leenahay samaha ka taliya aqalku ha shaqeeyo, yaanay sii soconin colaadda ha la joojiyo. Colaad waxa ma ku dhiso colaad Soomaali halkay gaarsiisay waa ogtihiin iyo waqtiga dheer ee ku soo jirtay dagaal waa garan karaysaan. Maanta waa arag baynu nahay dhibaato, marka wax leenahay dhibto intaa maanta dhacday ku koobnaato.
Xogaye ku xigeenka xisbiga mucaaridka ee Ucid isla markaa ku simaha xogayaha Cabdinaasir Qodax ayaa wax laga xumaaday ku tilmaamay dagaalka sokeeye 2 beelood ee walaalaha ku dhexmaray gobolka Sool.
iyadoo bil Rabadaan lagu jiro, cibaado lagu jiro, muxuu ahaa bil kheyr qabtay in dad isku dilaan, muxuu ahaa ceer yar oo marka intaas qofku kala dhimato, intaas ku dhaawacmato, wax laga xumaaday runtii weeyaan. Waxa runtiida wax laga sii xumaadaa in dad erge ah oo muxuu ahaa madax dhaqameed ah oo inay colaadda damiyaan u tagan iyaguna ay ku leedeen oo ku dhinteen. Marka halkan waxaan xisbiyad ahaan anagu saddex xisbi ku dhanaan baaq nabadeed ugu dirinaa dadka waalaha ee halka ku dagaalamay. Waxaan leenahay dagaal wiil kuma dhashay wiil baa ku dhinta, waa inaanay absiin wada isku ehela, wada walaalaa, wada meelkooda nool, wadan isdhexgalay oo dhaqahaan wuxuu ahaaye inaanay absigii iyo laba har wadaagiya laba imaato waa isku dhaqan, waa isku faamili. Marka waxaan leenahay Ilaahay ka baqda waa bil Rabadaan, muxuu ahaaye dagaalka iyo colaadda joojiya. Halkan waxaan farin adag ugu dirinaa xukuumadda oo ah mas-uuliyadda cidda koowaad ee ka saaran tahay amni guud ee dalka. Waxaan leenahay ciddii amni wadaha wada amba muxuu ahaaye colaadda karinaysa tallaabo adag ka qaada.
Golaha guurtida ee Soomaaliland ayaa doorka ugu weyn ee uu aasaasan yahay waxa ka mid ah dhiirigelinta nabadda iyo marka khilaafaadka noocan oo kale ama beelo walaali ay isku dhacaan in ay doorkooda ka ciyaaraan. Khadar Maxamed Cakule, VOA. هرقيسة.
qaramada midoobay ayaa walaac ka muujisay ismarawaaga ka taagan muranka biyaha xireenka Ethiopia ee u dhaxeysa dalalka Ethiopia, Sudan iyo Masar. Afayeenka xogeyaha guud ee qaramada midoobay ayaa waxa uu sheegay in xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres uu si gaar ah ula socdo isaga oo ku baaqay in la taageero dhexdhexaadinta uu wado ururka midowga Afrika. Warbixintan sida uu ku eegay wariyaha VOA-da Hussein Barre Aden.
Afayeenka xogeyaha guud ee qaramada midoobay Stephen Dujarric ayaa shaaca ka qaaday in xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres uu si gaar ah isha ugu hayo heysada ka taagan muranka biyo xireenka u dhaxeeya Ethiopia iyo Masar iyo Sudan.
This is an issue we've been following very closely, and the Secretary General has been following, I would say personally, very closely. The issues of the dam can only be resolved through peaceful means. He calls on all the parties to do whatever they can do to de-escalate.
Run ahaantii arintani waa mid aynu si dhow ula soconay. Xogeyaha guud ee qaramada midoobayna waxa uu si shakhsi ah isha ugu hayay xiisadan. Runtii muranka biyo-xireenka waxaa lagu xallin karaa wada hadal iyo is-afgarad nabadeed oo kaliya. Xogeyaha guud waxa uu ugu baaqayaa dhammaan dhinacyada arintan ku lugta leh inay sameeyaan wax kasta oo awooddooda ah oo ay ku dejin karaan xiisadda taagan. Xogeyaha guud waxa uu si joogto ah xiriir ula leeyahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo oo haatan isagu haya xilka shirgudoonka midowga Afrika. Sidoo kale waxa uu xogeyaha guud ee qaramada midoobay si joogto ah uu ula xiriiraa madaxda sare ee dalalka Masar, Sudan iyo Ethiopia. Qaramada midoobay waxay diyaar u tahay inay si walbo oo ay awoodo u taageerto dardargelinta wada hadalada. Qaramada midoobay waxay sidoo kale si buuxda u taageersan tahay waanwaanta uu wado ururka midowga Afrika.
Dalalka isku haya xiisadda biyo xireenka ayaa kala taagan mowqifyo kala duwan oo dhinac walba uu ku doodayo in aragtidiisu ay tahay midda saxda ah, sida uu faahfaahinayo Cabdicasiis Saalax Cumar oo ka faallooda arrimaha geeska Afrika.
Mowqifka labada dhinac ee isku haya biyo xireenkan Ethiopia haddaan eegno oo kala ah Ethiopia oo dhinaca iyo Masar iyo Sudan oo dhinaca, Ethiopia waxay aaminsan tahay in biyo xireenkan oo ay sameyso uu muhiim u yahay horumar dalkeeda iyo dadkeeda, ayna xaq u leedahay si ay uga faa'iidaysato biyahan ka soo baxaya waddankeeda inay biyo xireenka ay sameyso. Saas darteed ay ka go'an tahay inay sameyso biyo xireenkan ay waddo qaybtiisii hore ay dhameysay, qaybtiisa labaadna ay sameyso, xataa haddii ayna gaarin heshiis la gaarin wadamada Suudaan iyo Masar oo ay arrinkan isku hayaan, haddii ayna wax heshiis gaarin xataa inay sameynayso ay ka go'an tahay. Taas waa mowqifka Ethiopia. Dhinaca kale, Masar iyo Suudaan waxaa jirta cabsi ka imanaysa laba dhinac. Waa dhinaca ugu horeeya ee aad uga cabsi qabaan labada wadani in haddii ay Ethiopia dhisto wabigan oo biyo xireenkaas ay sameyso, in biyo xireenkaasi haddii uu dumo fatahaada ka soo iman karta oo aada u ballaaran oo aada u weyn ay keeni karto in maaragtay ay ku qaraqmaan degmooyin ama maaragtay dhul badan oo Suudaan ah ay dhibaatooyin fara badanna keeni karto, taasoo xataa maaragtay ugu gudbi karo ilaa wadanada Masar sida ay khubaradu sheegayaan oo dhibaatooyin fara badan oo ka iman karta fatahaada wabigaas. Waa kow. Dhinaca labaad ay ka cabsi qabaan waxa weeyaan in ay yaraato qaybtoodii biyaha soo gaarayay ka imanaysay halka ka soo baxayay, in maaragtay biyihii uu yaraado oo biyo la-aan iyo maaragtay dhinacii beerihii oo biyihii loo adeegsanayay ay yaraadaan iyaduna ay ka timaado Suudaan iyo Masar, ba gaar ahaan weliba Masar oo aada maaragtay loo tilmaamayo inay biyo yaraan doonaan. Marka mowqif ahaan labada wadan labada dhinac isku hayaay halkaabay kala taagan yihiin. Saas darteed waxaa maaragtay marka muddo lasoo waday gaadhaysa ilaa 9 sano ah wada hadallo ay saddexda dhinacba ay isku horfadhiisanayeen oo kol iyagu ay fool ka fool u wadeen, kolna maaragtay la dhexdhexaadinay.
Xiisadda biyo xireenka ayaa haddii ay faraha ka baxdo aan ku koobnaan doonin dalalka ay arrintani khusayso oo keliya, balse ay saameyn doonto guud ahaan bariga iyo bartamaha qaaradda Afrika, sida ay isku raaceen khubarada ku xeldheer colaadaha iyo xiisadaha ka aloosan qaaradda Afrika.
Xuseen Barre ayaa warbixintaasi noo soo jeedinaya dhegeystayaal.
Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta dhacdooyinka toddobaadka iyo Jamaal Axmed Cusmaan.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Dhegaystayaal, dowladda federaalka Soomaaliya ayaa toddobaadkan ku gacansiirtay baaq ka yimid beesha caalamka oo ku aadanaa in la hakimudo kordhinta, isla mar ahaantaasina ay dhinacyada miiskooda hadallada ku laabtaan si markaasi heshiis doorasho oo dhammaystiran dhinacyadu ay u gaaraan loona hagaajiyo heshiiskii 17-kii Sebtembar ee doorashooyinka dalka Soomaaliya hagayay. Qoraal ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda oo u muuqday inuu jawaab u yahay baaqyada isdaba jooga ee maalmihii ugu dambeeyey kasoo baxaya qaramada midoobay Mareykanka, Ingiriiska, Midowga Yurub, Midowga Afrika iyo Gaad, ayaa lagu sheegay in dowladda Soomaaliya ku xun tahay in saxiibada caalamka ay ka hor yimaadaan waxay ugu yartay sharci ay soo saareen hay-adaha dowladda oo lagu ilaalinayo xuquuqda dimuqraadiga ah ee shacabku ay ku dooranayaan hoggaankooda, sida lagu yiri warka wasaaradda arrimaha dibadda. Mareykanka iyo Yurub ayaa waxa ay dhawaantan sheegeen in ay aad uga walaacsiin xaaladda Soomaaliya, iyadoo Mareykanku uu sheegay in cunuqabateyn uu saari doono dadka loo arko inay ka soo horjeedaan xasiloonida iyo nabadgelyada dalka Soomaaliya. Qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan qodobkan ku qaadaa dhigi doonaa. Dagaal beeleed toddobaadkan ka dhacay degmada Xudun ee gobolka Sool ayaa la sheegay inay ku dhinteen in ka badan 10 qof, 20 kalena ay ku dhaawacmeen. Dagaalkan ayaa salku ku hayay muran ka dhashay ceelbiyood oo ku yaalla deegaankaas oo dhinacyadu ay isku qabsadeen. Waxaa la sheegay in xiisadaasi dadka deegaanka ay aad u muujisay, isla mar ahaantaasina odayaasha iyo waxgaradka ay ku baaqayaan in colaadda la joojiyo oo wadahadal dhinacyadu ay ku dhammaystaan khilaafkooda. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa toddobaadkan magacaabay danjiro cusub, kaas oo marka la ansixiyo bedeli doona danjiro Daniel Yamamoto oo xilkaasi hayay tan iyo bishii Oktoobar ee sanadka 2018. Madaxweyne Biden ayaa magacaabay Larry Andre Jr. waa rugcadaa muddo badan soo shaqeynayay. Andre ayaa hore u ahaa safiirkii Mareykanka ee Djibouti intii u dhaxaysay November 2017 ilaa iyo January 2020, isagoo 2014 ilaa 2017 soo noqday safiirkii Mareykanka ee dalka Mauritania. Waxaanu ku soo laabanay dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Magaalada Muqdisho xiisad ayaa ka taagan kadib markii dhawaantan baarlamaanka Soomaaliya uu waqtiga u kordhiyey madaxweynaha dowladda Soomaaliya muddo 2 sano, ay sheegeen inay ugu dareen hay-adaha dowladda si markaasi arrimaha doorashooyinkaahi ay u soo diyaariso dowladda federaalka ee Soomaaliya. Sharcigaas oo baarlamaanku soo saaro muran far badan dhaliyay ayaa waxaa ansixiyey oo saxiixay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Beesha caalamka ayaa si isku mid ah intooda badan uga hortimid go'aankaasi, iyagoo sheegay in arrintani ay caqabad ku noqon karayso hannaanka geedi socodka nabadda Soomaaliya. Waxa ay ku baaqeen wadahadalladii dowladda federaalka Soomaaliya iyo xubnaha dowladaha xubinta ka dowladda federaalka ee Soomaaliya dib loo bilaabo, isla mar ahaantaasina heshiis rasmi ah ka gaaraan arrimaha doorashooyinka. Dabaarimaan waxaa la qaadaa dhigaya Maxamed Xaadir Nuure Maxamuud oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ee bulshada. Waxaana marka hore ugu horeynaa weydiiyey bal inuu sharaxad naga siiyo xaaladda siyaasadeed ee cakran waddanka Soomaaliya isbeddelka ku yimid sida uu u arko.
Bismillah Jamal, waa maasan tahay. Dabcan dalka hadda wuxuu wajahayaa xaalad siyaasadeed oo aad u xoog badan. Dowladdu muddo kororsiga samaysay, danayaasha Soomaaliya iyo murashixiintana waa ka hor yimaadeen. Marka halkaas laga fiirinayo, Soomaaliya hadda waxay ku jirtaa xaalad siyaasadeed oo cakiran oo aad u xoog badan runtii. Waxa ka dambeyn doona iyo waxay noqon doonto waa wax kaleeto oo waqtigeeda la sugayo. Laakiin sida hadda aan wada arkayno ama dadka Soomaaliya wada arkayaan, waa dheeli maaragtay aan dadka Soomaaliyeed iyo maaragtay danayaasha Soomaaliya aan farxad gelinaynin.
Maxamed, marka maxaa la gudboon mucaaradka iyo dowladda?
Dabcan waxaa la gudboon dee mucaaradku, inkastoo hadda iyagu ay waxba gacanta ku haynin, hase yeeshee ay daneynayeen in maaragtay kursigaas loo tartamo si furan loogu doodo, maaragtay ciddii calafkooda siiyana qaataan, dowladduna ay ku dadaaleysa maaragtay in laftigooda damacaas uusan meesha ka marnayn, ayaga laftigoodana ay daneynayaan in ay soo laabtaan. Laakiin hadda waxaad umalaysaa albaabkaas uu soo xirmay, dowladda wada kale qaaday. Marka waxaa la gudboon dee waddankani wuxuu u baahan yahay tanaasul, wuxuu u baahan yahay is-afgarasho, wuxuu u baahan yahay xasilooni siyaasadeed. In dowladda marka hore ay kasoo laabato, yani meesha ay istaagtay, in meel dhex la yimaado, in dadka ay albaabada u furto, in laga wada hadlo, wax isla ogol yahayna la wada qaato, haddii muddo kororsi noqotay, haddiisa noqonba, labadaba in maaragtay meel dhexe la keeno oo hawl heshiis lagu yaha loo guuro. Dee mucaaradka ayaga laftigoodina xaaladda dejiyaan, aysan maanta ayagu sabab u noqonin yani dalkan inuu dhibaato ku dhacdo, yani si degan wax walba loo wajaho, si aqliga ku jirana maaragtay wax walbeeto loo fariisuuleeyo, si dal iyo dad maslaxadooda loogu fikiro. Dalka aad u baabaasan yahay, 30 sano la soo dhisay in ka badan, haddii maanta waxaas ay dib u burburaan, in lasoo dhiso waqti kale qaadanaysa wayna xanuun badan tahay.
Ugu dambeyntii waa tahay Maxamed, baaqa beesha caalamka bal ka waran ee ku aadan in wadahadallada dib lagu laabto, iyadoo dowladduna ay leedahay aana faragelinina annaga ayaa go'aan ka gaarin arrimaha doorashooyinka oo hay'adihii dastuuriga ee baarlamaanka uu ka mid ka yahay ayaa go'aankaasi gaaray arinta balkawr
dabcan beesha caalamka maalmihii ugu dambeeyay waa ka hadlaysay wax go'aano badan ee soo saartay dabcan waxa uu ognaa shirkii afisyoni garwadeena ka ahad weyna ku canaanantay siyaasiyiinta Soomaalida ee qusaysa arrimaha wadaxaajoodka doorashada ku jiray laakiin markii ugu dambeysay waxay si toos ah maareeyay oo eedaysay nidaamka dawladda in ku una sheegtay in maareeyay ku laabtaan wadaxaajoodkii afisyoni dabcan hadii dawladda ama beesha caalamku ay ficil u bedelaan waxaan islaayaa waxay qasbi karaan in maareeyay qolo walba meesha taaganta ka soo fujiyaan meel la xal isku keeno dalkan wali wuxuu ku jiraa korinimo wali uu socdaa uu koraya marka meel la xal isku keeno way ku qasbi karaan go'aan sax la wada qaato waa hadii si ficil ay u bedelaan hadalkooda ilaa haddana waxa beesha caalamka muuqdo nidaam diblomaasiyad ama luqad diblomaasiyad ku hadlayaan
waa tahay maxamed xadir nuure maxmuud ayuu kaasi ahaa oo arrimaha siyaasadda iyo bulshada ka faalooda barnaamijka dacdinka todobaadka iyo martii ugu ahaa intaas ayaan barnaamijka dacdinka todobaadka ku soo gabagabeynayaa dhegeystayaal tan ku dhigmay nabadgelyo
maxamed jamaal axmed usmaan ayuu ahaa oo soo jeedinayay dacdinka todobaadka
markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii hambalyada iyo heesaha waxaa soo jeedinaya caashi ibraahim aadan iyo nuur xasan nuur buqaari
kulanti wanaagsan iyo ramadaan wanaagsan dhammaan dhegeystayaasha wada naga dhegeysanayo waa toddobaadkii u horeeyay ee bisha barakeysan ee ramadaan iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
barakada naxariista dembidhaafka iyo kheyrkeeda alla naguma qadiya caasha bal dhambaalka ugu horeeya inoo soo qabo
dhambaalka ugu horeeya ee toddobaadkan waxaa nasiib u yeeshay sahre cabdi yuusuf kowthar maxamed cabdulaahi raxma cali sarhaye istaahil jaamac cabdulaahi iyo ciidiid cabdi cabdulaahi iyo faadimo yuusuf cabdulaahi iyo sabaad yuusuf cabdulaahi dhammaan dadkan oo kala jooga burco hargeysa mozambiig dowlad deegaanka soomaalida iyo meelo kala duwan waxay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan muuse jaamac axmed xaashi iyo marwadiisa qaaliga baa la yiri xaawe aadan xasan axmed oo meherkoodu ka qabsoome baa la yiri deegaanka baalidhaye oo ka tirsan degmada gaashaamo 14-kii bishan abril waxa ay leeyihiin isku waara oo rabaha idinkala siiyo baad kheyr qaba aamiin
dhambaalka dhankayga ugu horeeya caasha waxa uu naga soo gaaray daahir jaamac muuse oo lagu naaneyso daljir hooye zaynab cismaan iyo habaryar xabiibo qowdhan ayay xaliime xuseen eedarooda cabdulaahi abti naasir cismaan qowdhan degmo aadan cismaan iyo firdows ismaaciil cabdulaahi khadan ismaaciil cabdulaahi aamina cabdi quulle iyo mukhtaar ismaaciil samiira cabdishakuur saamiya cabdishakuur nuur xasan qowdhan iyo faysal xasan qowdhan iyo cabdikariim xasan indho dhammaan dadkan waxay hambalyo iyo bogaadeen hawada u marinayaan axmed ismaaciil cabdulaahi yalaxow iyo amal cabdishakuur oo ku aqal galay magaalada hargeysa ducadu waa xaggiina ayay yiraahdeen waxaan alle ugu baryaynaa inay noqdaan kuwo isku waara oo ubada kheyr qaba uu alle kala siiyo aamiin
inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan nuura waxaan u yara kaadsanaynaa heesahan barnaamijkan dhegeystayaasha ugu loorno waxaan ugu bedelaynaa qasiidooyinka ka hadlaya bisha barakeysan ee ramadaan waxaan u haynaa sooma ramadaanka iyo hibi maxamed hudoon hiba nuura soomaa ramadaanka iyo hibe maxamed. Haatanna haddaan mar kale jalleecno dhinaca dhambaalada, dhambaalkana waxaa diraya ayeeyo sacdiyo nuur ibraahim, aabe maxamed, macalin yuusuf adeer, sadaar macalin yuusuf, iyo xikam macalin yuusuf, iyo dad kaloo fara badan oo ay ku jirto tanziila maxamed macalin iyo zubayr cabdi ismaaciil xasan. dhammaantood waxay iyagoo isku duuban hambalyo dhalasho farxad la u dirayaan eedo maahida macalim yuusuf iyo saygeeda adeer cabdi ismaaciil xasan maxamed axmed oo uu ugu dhashay degaanka qaahira ee gobolka baay 16 bishii februari ee sanadka 2020. ducada waa dhankiina baa la yiri. waxaan leenahay wiilkaasi dhashay allah ka dhigo kiisoo weynaada ee dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisa wax wanaagsan u tara. aamiin
aamiin ayaan ana raaciyey. taaniyo dhalasho ayaa gacantayda kusoo dhacday. caasha waxaanay naga soo gaartay hooyo aamino cismaan buulle iyo caruurteeda, hooyo xaawo maadey iyo caruurteeda, marwo muna sheekh xasan sheekh iyo saygeeda iyo caruurteeda, muraayo rashiid sheekh iyo caruurteeda, saalax rashiid, cabay rashiid iyo axmed rashiid iyo caruurtiisa, raxmo sheekh xasan iyo madiina sheekh xasan, xaawo sheekh xasan iyo shamse sheekh xasan, cabdulaahi rashiid sheekh xasan, dhammaan reer sheekh xasan khayr iyo reer xaaji rashiid waxay hambalyo ay ugu dirayaan fatxi cabdisane iyo liibaan cabdinuur oo gabar ay ugu dhalatay degmada yaaqshiid ee gobolka banaadir. ducadu waa xaggiina ay yidhaahdeen. waxaanu leenahay gabadhaasi ilaaha ka dhigatay dadkeeda, dalkeeda iyo diinteeda anfacda. qasiidooyinkii ramadaanka ayaan dib ugu laabanaynaa, waxaanan dhegeystayaasha aan u ciyaari doonaa qasiidadani oo ay ku luuqaynayaan qaar ka mid ah hobollada waaberi.
Thank you.
عاش وحنا باقي دتك كلاها عبد النور وشريف علي حاشي وجوج جبوتي وحكلوا دتك الدري دمبال كان كمدة محمد شريف محمد فريق محمد شريف عبد الناصر مختار بشير شريف عمر عيال له آدم شريف علي حاشي محمود بصر شريف أحمد محمد حيري محمد ميد كورن شريف داهر إيو دمان دان يرد رير هرلادي باليري وحي هنبليو يبقادين إيه وضع عمر نيان حسن شريف محمد شافي إيو فاضم الشيخ عبدي أوويل وقود شي دولة ديگان كسوماليد إتيوبيا قارحان دقمدا لحن قارحان باليري سنترك هرلادي وحان لين هاويل كاسي هنقضو كيدت كيسي إدل كيسي إيو دين تيسي بأنفعه آمين
Ramadan Mubarak ayaan dhageystayaal markii la hawaday idin kale nahay meel kasto naga maqleysaan dambaalkana waxa uu naga soo gaaray hooyo Cambaro Muuse Cali hooyo Xamdi Xuuki Samatar iyo Abe Ismaaciil Bootaan Diiriye iyo Abe Mahad Ibrahim Warsame iyo Cabdi Kaafi Ismaaciil Bootaan Nuur Ismaaciil Bootaan Cabdiwali Ismaaciil iyo ugu dambeyntii baa la yiri Sakariye Raage Bootaan iyo dhamaan reer Bootaan iyo reer Ibrahim Juge waxay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan arooska iyo aroosada baaliyari maxamed ismaaciil bootaani iyo suciido mahad ibraahim arooskoodu ka qabsomay duuleedka deegaanka baltaag barako baaliyari oo ka tirsan degmada galaadihii gobolka doolo ducadana waa xaqiina waa taa waxaanu leenahay arooskaasi allah ka dhigo midkii loo aayo ubad kharqabana lagu kala helo aamiin dhinaca dhambaalada ayaan mar kale hanba qaadaynaa. Maxamed Xuseen Madjinay ayaa dhambaalkan dadka diraya. ugu horeeya dad kale ka buuxa waxaa ku jira Cabdirasaaq Xuseen Madjinay iyo Xasan Xuseen Madjinay, waa dhammaan reer Madjinay. Faadima ku jirta Cabdullaahi ayaa ku jira, Xaawo Seenab iyo sidoo kale Iqro Xuseen iyo Shamse Xuseen. Asxaabta kalaah baa la yiri. ayagana dhambaalkan ku jirta waxay yihiin Bakar Cali Buule, Maxamed Macalin Buule iyo dhammaan reer Macalin Buule. waxay dhambaal farxad leh oo dhalashada hawada u marinayaan Xuseen Madjinay iyo marwadiisa Raxmo Cali Buule oo wiil ugu dhashay gobolka Baay, gaar ahaan Misri. wiilkaasi waxaa loo bixiyey Suhayb Xuseen Madjinay. waxay leeyihiin soo weyno wa noqokii dalkiisa, dadkiisa iyo diintiisa. wuxuu tara diidiidii bay soo qoray. waata aad bay umaadsayihiin.
ambaliyo aroos ayaan hayaa Caasha. waana dhambaalka dhankayga ugu dambeeya, waxaana uu naga soo gaaray dhambaalkani oo Cabdi Cali Cilmi iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa, Faseex Cabdi Cali iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa, Arda Cabdi Cali iyo odageeda iyo caruurteeda, Yuusuf Cabdi Cali xaaskiisa iyo caruurtiisa, Mustafa Cabdi Cali xaaskiisa iyo caruurtiisa, Rabiic Cabdulqaadir iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa, Faadumo Cabdulqaadir iyo odageeda iyo caruurteeda, Maxamed Cabdulqaadir iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa, Axmed Cabdulqaadir xaaskiisa iyo caruurtiisa, Sadaam Cabdulqaadir Guuleed iyo Sahra Cabdi Cali iyo caruurteeda,
فؤاد عبد علي حاسكيسي عرورتي سمولكي عبد علي يودقي دي عرورتي دا نعيم عبد علي إيو سيقي دي عرورتي دا لمان رير عبد علي علمي إيو رير عبد القادر قولي دادن وكل جوغاه قونا قدو إيو دقحبور جيجيغا دوباي إيو مريكان كوح أي همباليو إيو دو أبا إسورها إينا يان باليري عبدي محمد أو كومغا عدير عبد دارة إيو سهور فسح عبدي أو كواقل قلي مغالا دي جيجيغا وحان لان هاي حان قديرن كوي إسكوارا أو أبد خير قبن والا كالسيو آمين
أني كان أمين أيان راعنا يا نورو دمان انتساروز طي دحدو دا إلهي وحقير قبها كبيرو انت دلتينا الله حكرنigo كو باريا ودلكو ددتكو دا يدينتو دا أنفع قصيدة دا قدن بيسا يعني كو صوحرينو برامش كامبليا دا يهيسها
برنامج كان وانغين تادغ استيال تنيو قلت الدنبي وانغ او اه نور حسن نور يو عاش إبراهيم آدن عاش عود او إذن له سدا يو نبدقل يو إيو رمضان مبارك
مهد سنة عاش إبراهيم آدن إيو نور حسن أيان لسعود سيني برنامج كاسي هم باليضا إيو هي سحا
إذا عدنا قلبتنا لقي استيال وانغي تاس حاوذو جر لكوسو جيدين إيزهار عبد حمد يانو وعي إبراهيم حسن داندوري إنتا المركلة كل بطنو سدا إيو نبدقليو
Yeah.